بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azzaikumullah. Satu prinsip besar dari prinsip yang ada pada agama Islam ini ialah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ini bahkan merupakan kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh agama Islam ini. Tidak ada pada agama-agama yang lain. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Juga beliau mengatakan dalam sabda yang lainnya, innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya membawa agama hanifiyah yang samhah. Hanifiyah itu agama yang lurus akidahnya. Samhah itu yang mudah hukum-hukum syariatnya. Akidahnya lurus, akidahnya sahih, akidahnya mantap. Hukum-hukum syariatnya mudah dikerjakan. Ini prinsip dasar agama. Juga dalam Islam barakallahu fikum banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan ketika kita melaksanakan amal ibadah. Tatkala kita mengerjakan perintah dikasih banyak kemudahan-kemudahan. Perintahnya enggak berat, sedikit ringan sebagaimana umumnya ibadah-ibadah yang ada. Salat 5 waktu, hanya 5 waktu. Zakat, harta yang tertentu harus mencapai nisab 1 haul yang dikeluarkan hanya 2,5%. Haji setahun sekali seumur hidup, ringan. Bahkan ketika kita mendapati kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang memberatkan dalam perkara ibadah, di sana ada yang namanya rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan. Itu menunjukkan barakallahu fikum agama ini prinsipnya ialah mudah dan memberi kemudahan-kemudahan kepada pemeluknya. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada jiwa melainkan yang dia mampu saja. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Hajj 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Azza wa Jalla tidak pernah, tidak akan menjadikan atas kalian pada agama ini perkara yang memberatkan kalian. Mudah memudahkan, ringan dibikin ringan. Ada kesulitan muncul yang namanya rukhsah, rukhsah. Ihwanati ma'azakumullah. Juga prinsip yang harus kita yakini bersama, bahwasanya Islam yang mudah, yang ringan ini, lahu hududun. Islam itu memiliki batasan-batasan. Namanya hududus syara', batasan-batasan syariat. Baik terkait dengan perintahnya, ada batas-batasnya. Terkait dengan larangan-larangannya, ada batasan-batasannya. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Diperintah kerjakan, dilarang tinggalkan. Yang diperintahkan dikasih batasan, ini perintah wajib, wajib kamu kerjakan, ditinggalkan dosa. Ini perintah sunnah, belum dikatakan wajib, dianjurkan untuk mengerjakannya, banyak pahala di sana. Larangan juga begitu, ini larangan haram, wajib kamu tinggalkan, kamu kerjakan dosa. Ada larangan yang dibawanya haram yang namanya makruh, sangat afdal kalau kamu tinggalkan. Ada yang namanya hudud, batasan-batasan syariat. Dalam beribadah dikasih batasan, dalam berakidah dikasih batasan, dalam berakhlak dikasih batasan, dalam bermuamalah dikasih batasan, dalam berpakaian dikasih batasan, bahkan sampai dalam urusan buang hajat sekalipun ada batas-batasnya. Adab-adab syariat padanya. Mudah, ringan, tapi ada batasannya. Ada jalurnya. Ikhwanatina azzakumullah, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diberi kewajiban untuk berislam, menjalankan agama ini sesuai dengan batasannya. Dengan aturannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Ini kewajiban kita. Batas-batas tadi dikenal dengan sebutan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ila akhir. Ketentuannya harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal, kemudian harus sesuai dengan bimbingan syariat dalam mengerjakannya. Ini batasan, kerjakan. Barang siapa yang berislam, yang beragama dengan batasan tadi, dialah muslim, dialah mukmin, dialah yang bertakwa kepada Allah, dialah orang yang saleh, dialah yang di atas siratal mustaqim. Dan barang siapa yang tidak sesuai dengan batas-batas tadi, entah dia melampauinya atau dia kurang daripadanya, inilah yang dikatakan orang yang menyimpang. Menyimpang dari batas-batas syariat. Menyimpang dari siratul mustaqim. Penyimpangan yang semacam ini disebut dengan ghulu. Disebut dengan ghulu. Melampaui batas-batas syariat. Kalimat al-ghulu, barakallahu fikum. Kalimat al-ghulu ini pada makna asalnya ialah mujawazatul haddi. Al-ghulu makna asalnya ialah mujawazatul haddi, melampaui batas. Jadi ini batas terlampaui, melampaui batasnya. Namun oleh sebagian ulama, al-ghulu itu, barakallahu fikum, ada dua macam. Ini pendapat yang dipegangi oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Yang namanya al-ghulu ialah mujawazatul haddi bil ifrati, aw tafriqi mujawazatul haddi bil ifradi aw tafriqi, melampaui batas-batas syariat dengan sikap ifrad yang melampaui, yang berlebih-lebihan, atau dengan tafriq kurang dari batasan tadi. Dipaham ya? Ini batasannya. Yang sesuai dengan ini namanya keislaman yang benar, iman yang benar, orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang selakhir. Ini namanya jalan yang lurus. Yang namanya hulu, ada orang yang berlebih-lebihan melampauinya. Ada yang kurang dari batasan tadi. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kurang, lebih disebut dengan al-hulu. Itu pendapat yang dikuatkan Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Dan itu pendapat yang sahih. Walaupun pada umumnya yang namanya hulu ialah tidak hanya melampaui batas yang berlebih-lebihan. Tapi dua-duanya masuk dalam kategori hulu. Ikhwanatina azzaikumullah, hulu ini merupakan makar setan. Merupakan tipu daya setan. Baik dengan melampaui batas yang berlebih-lebihan atau yang kurang daripadanya. Saya bacakan sebuah kalimat penting dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib. Dinukil dalam kitab Sahih Al-Wabilus Sayyib. Belum menjelaskan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ma amara Allah 'azza wa jalla bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatani. Ma amara Allah 'azza wa jalla bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatani. Imma taksirun wa tafriq wa imma ifratun wa ghulu. Kata beliau, tidaklah Allah azza wa jal memerintahkan suatu perkara, melainkan di situ setan punya dua makar, punya dua tipu daya. Yang pertama, bisa jadi dalam bentuk taksir wa tafriq kurang dari batas perintah tadi. Kurang dia. Atau yang kedua, ifratun wa hulu, melampaui batas berlebih-lebihan. Mungkin kurang, yang ini kelebihan. Dikasih dua perangkap. Itu pada setiap perintah agama. Para setiap bimbingan-bimbingan agama Islam, setan memasang dua perangkap. Perangkap yang pertama dibikin kurang dari batasan yang ada. Perangkap yang kedua dibikin melampauinya, berlebihan di dalamnya. Kata beliau, fala yubali bima ghafara minal 'abdi minal khati'ataini. Setan enggak peduli. Dia mendapatkan korban yang mana dari hamba-hamba Allah ini dari dua perangkap tadi. Terserah. Orang mau kena perangkap yang ini, dia gembira, setan ini. Mau perangkap yang satunya lagi, seneng, yang namanya setan tadi. Bani Adam masuk dalam perangkap tafriq, selalu kurang dari bimbingan agama, setan seneng. Bani Adam terperangkap dalam sebuah perangkapnya dia yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, senang juga katanya. Karena dua-duanya sama-sama menyimpang dari siratal mustaqim. Ketika setan mau menggoda Bani Adam, dilihat orangnya ini. Orangnya kok malas beribadah. Orangnya kok malas dalam menjalankan ketaatan dia kepada Allah. Sekalian dikasih, dihias-hiasi yang namanya kemaksiatan, dosa, terus sampai jatuh dalam perkara dosa, dalam perkara kemaksiatan, semakin jauh dari perintah-perintah agama. Taksir. Kapan-kapan jadi setan. Senang setannya ikhwan. ketika melihat ada seseorang punya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, semangat dalam beragama. Diteruskan sama dia, semangati, yuk semangat, 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 terus dibawa sampai pada tingkat melampaui batasnya. Ya, dipompa semangatnya kebablasan, melampaui batas syariatnya, melampaui berlebihan dalam mengerjakan perkara ibadah. Yang ini penyimpangan, yang kedua juga penyimpangan, sebab tidak sesuai dengan batas yang sesungguhnya dari agama ini. Kalau bahasa kita dibelokkan ke sebelah kanan, dibelokkan ke sebelah kiri, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada hulu kanan, ada hulu kiri, terserah antum. Ini menunjukkan barulah hukum sekali lagi, hulu dalam agama ini merupakan perangkap setan, merupakan makar-makar setan. Maka barakallahu fikum, dalam Islam dilarang keras, dilarang keras yang namanya hulu, baik itu taksir kurang dari batasannya atau yang melampaui batasannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah di Haji Wada, berarti semalam mabit di Muzdalifah, kan tanggal 9 dia di Arafah, begitu matahari tenggelam menuju ke Muzdalifah. Malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah, pagi harinya menuju ke Mina. Pagi harinya itu tanggal 10 Dzulhijjah, beliau mau ke Mina, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, al-qibli hasan, menuju ke arah Mina sambil minta dijadikan kerikil. Wa Ibnu Abbas, carikan untukku kerikil untuk melempar jamrah. Kata Ibnu Abbas, falaqattu lahu sab'a hasayatin hunna hasal hadath, maka saya pun mencarikan untuk Rasulullah SAW 7 biji kerikil seperti hasal hadath, kerikil yang digunakan untuk ketapel segini ya, lebih gitu besar. Maka beliau pun menaruh tangannya ditiup supaya hilang debunya. Beliau mengatakan, amsal haula farmu, dengan menggunakan kerikil seperti inilah hendaklah kalian melempar jamarah. Thumma qala, beliau mengatakan setelah itu, ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Wahai umat manusia, kata Rasulullah setelah itu, hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam perkara agama ini. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ghulu dalam perkara agama. Asbabul wurudnya tentang kerikil untuk melempar jamarah. Berarti yang sesuai dengan batas syariat, kalau melempar jamarah, kerikilnya cuman seperti kerikil ketapel, cuma segini. Ada yang mengatakan sebiji kurma. Ketika ada orang yang kemudian melakukannya di kurang dari batasan tadi, hulu, ngelempar pakai aja debu, terbang. Ini tidak sah dikarenakan bukan haso, dia turab. Harus haso, nggak boleh debu, nggak boleh turab. Otomatis tidak bakal masuk ke dalam di dalam kubangan jamarahnya itu. Ini hulu dalam bentuk taksir kurang dari batasan. Ketika ada orang yang terlalu semangat melempar jamarah, dibayangkan itu yang dilempar setan, dia lempar menggunakan apapun sudah, dapat batu segini gedenya dilempar sama dia, Dapat sandal, dilempar sama dia. Dapat kayu, dilempar sama dia. Namanya apa ini? Ghulu. Yang dalam bentuk melampaui batas. Berlebih-lebihan dalam penggunaan kerikil. Yang pertama menyimpang, yang kedua juga menyimpang. Itu namanya ghulu. Asbabul wurudnya terkait dengan masalah melempar jamarah. Tapi Rasul menggunakan bahasa umum. Iyakum wal ghuluwa fiddin. Hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam perkara agama ini. Yang membinasakan umat sebelum kalian, sikap ghulu dalam perkara agama ini. Berarti tidak hanya terkait dengan melempar jamarah, tapi umum dalam semua agama, dalam semua prinsip agama. Iyakum wal ghuluwa fiddin. Maka tidak boleh melampaui batas atau kurang dari batas syariat dalam beragama. Tidak boleh ghulu dalam berislam, dalam beragama. Sekali lagi, itu merupakan makar syaitan, barakallahu. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, yang ingin kita panjang lebar jelaskan ialah fenomena ghulunya. Bentuk-bentuk ghulu dalam beragama. Setelah dipahami makna ghulu, dipahami ini merupakan makar syaitan, dipahami Islam tegas melarang yang namanya ghulu. Yang kita bahas sekarang adalah fenomena ghulu dalam beragama. Saya mulai dengan pembahasan al-ghulu fil ibadah. Ghulu dalam perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghulu fil ibadah, sikap ghulu dalam perkara ibadah, ini ada dua bentuk. Al-ghulu fil ibadati naw'ani. Ghulu dalam perkara ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ialah ibadatullah ta'ala bima lam yashra'hu, imma binaqsin au biziyadatin. Imma binaqsin au biziyadatin. Bentuk yang pertama ialah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Bisa jadi dengan mengurangi sebuah ibadah. Atau yang kedua, dengan menambah-nambah sebuah ibadah. Ini namanya ghulu, dikarenakan barakallahu fikum berseberangan dengan siratal mustaqim, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan lupa ya, dalam perkara ibadah kita dikasih dua syarat. Yang pertama, harus ikhlas lillahi ta'ala. Ibadahnya karena Allah tabaraka wa ta'ala, meraih ridhonya Allah, dipersembahkan hanya untuk Allah. Dan yang kedua, harus dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak amalannya. Ini jelas. Maka ketika ada yang beramal, beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariat, mungkin mengurangi, mungkin menambahi, itu namanya ghuluwun fil ibadah. Bahasa yang lebih dikenal adalah itu merupakan bid'atun fil ibadah, perkara kebid'ahan dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya kepada antum, ada seseorang yang barakallahu fikum membaca al-ikhlas, hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Boleh, sangat dianjurkan membaca Al-Quran al-ikhlas. Tapi ada seseorang yang punya keyakinan membaca al-ikhlas dalam satu malam 100 kali itu bikin rezekinya lancar. Ada orang membaca Al-Ikhlas dalam semalam 100 kali dengan keyakinan rezekinya lancar. Apakah boleh? Kenapa kok enggak boleh? Kenapa kok enggak boleh? Jawabannya adalah tidak ada contoh Rasul padanya. Al-Ikhlas, baca Quran, masa enggak boleh? Bukan masalah baca Qurannya. Ketika Anda menetapkan jumlah tertentu, harus 100. Ketika Anda meyakini tertentu, dapat melapangkan rezeki, harus pakai dalil. Harus dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tidak ada, Anda melampaui batas syariat. Namanya ghulu. Tidak salah Al-Ikhlasnya. Yang salah jumlah 100 yang Bapak sebutkan. Akidah, keyakinan, mitos melapangkan rezeki itu yang tidak ada bimbingannya. Jadi menyimpang. Jadi ghulu. Kenapa? Tidak sesuai dengan batasnya. Coba kalau Bapak membaca tanpa ada ketentuan jumlah, dapat pahala. Mau Bapak membaca sekali, mau dua kali, mau tiga, silakan. Yang penting membaca Al-Quran, dapat pahala besar. Ketika dikasih batas tertentu, jumlah tertentu dan segala macamnya, yang tidak ada contoh dalam Islam, berubah menjadi hulu. Bukan lagi ibadah, tapi disebut dengan penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ibadah. Ada hulu. Paham ya? Ini berlaku untuk semuanya. Semua bentuk pelanggaran dalam perkara ibadah. Dengan mengurang atau menambah, itu namanya hulu fil ibadah. Ditolak amalannya. Muspro, sia-sia. Dosa lagi. Menyimpang lagi. Barakallahu. Bentuk yang kedua. Bentuk hulu yang kedua dalam perkara ibadah ialah at-takalluf, at-takalluf wal mubalaghah fi ibadatillahi ta'ala alladhi yufdi ilal malal, alladhi yufdi ilal malal walinqita. Bentuk yang kedua ialah seseorang yang memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri dalam beribadah kepada Allah. Menyeret dia kepada kejenuhan. Kebosanan. Akhirnya mutung inqita, terputus ibadah. Apakah ada yang salah pada kaifiat ibadahnya? Jawabannya tidak ada yang salah. Dia beribadah sesuai dengan bimbingan syariat. Apa yang salah? Takallufnya, memberat-beratkan diri, mencapek-capekkan diri dalam perkara ibadah. Ujungnya apa? Jenuh, bosan, malas, akhirnya mutung. Itu juga dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada gambarnya Pak. Ada seseorang yang semangat berpuasa. Masya Allah. Ini Pak bukan puasa wajib, ini wajib kenai ya Pak. Puasa sunnah. Dia punya target puasa ayyamul bidh 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ini hukumnya apa ini? Sunnah, sangat dianjurkan. Suatu hari dia sakit. Sakit yang sangat memberatkan dirinya. Pusingnya Masya Allah. Ngerges, beriang, selek lemes, dia pokoknya. Pas dia sakit itu, pas bertepatan dengan ayyamul bidh. Hari-hari dia biasa puasa. Ngotot puasa. Kata keluarganya, enggak usah puasa dulu lagi. Kata lagi enggak sehat lagi. Enggak, harus puasa. Saya biasa puasa 3 hari. ditunda. Pokoknya ngotot dia. Hah? Ya sudah, poso. Kadar Allah dia tidak bisa sahur. Sakit kan? Cuma begitu sampai terbangun sudah melewati subuh. Ngotot pokoknya puasa. Puasa sunnah kan tidak harus sahur, gitu ya? Saya harus puasa. Nanti gak kuat, gak sahur. Pokoknya puasa. Bismillah, namanya juga orang ngotot. Puasa dia. Dalam keadaan dia sakit, berges, panas, pusing, segala. Terus pokoknya badannya lemes luar biasa, gak sahur bisa. Nah, siang itu sudah, dia sudah sangat menggigil sekali. Ya. Sudah begitu. Buka, buka, wis, buka, buka, buka. Gak, pokoknya poso. Menangis-nangis gitu ya. Pokoknya poso. Bu, kok bahaya ini? Pokoknya poso. Ngotot dia akhirnya. Sore pingsan. Sorenya pingsan dia. Baru siuman di tengah malam. Poso tak?
Aku pokoknya poso.
Jam 12 bengi. Ini jam 12 malam mau poso apa?
Aku ingin buka.
Buka apa mau pingsan? Tercela apakah terpuji tindakan seperti ini? Tercela apa terpuji? Kenapa kau tercela? Apa karena puasanya? Puasanya tidak ada yang salah. Ayyamul fitr perkara yang sunnah sesuai dengan batas syariatnya. Apa yang salah? Takallufnya itu memberat-beratkan diri. Moyo pokoknya harus puasa. Ini menyalahi prinsip pertama yang saya sebutkan. Menyalahi prinsip kemudahan Islam, keringanan dalam Islam. Ini juga disebut dengan apa ya, Man? Dengan namanya hulu. Juga disebut dengan hulu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatnya Aisyah. Di situ ada seorang wanita. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, hadhi fulanah. Fulana disebutkan teka-teka dengan ibadahnya, semangat ibadahnya, begini-begini, luar biasa pokoknya. Rasul mengatakan ketika kita berikan nasihat, alaikum bima tutiqun. Alaikum bima tutiqun. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan batas kemampuan kalian. Sungguh Allah tidak akan bosan kepada kalian hingga kamu sendiri bosan dalam beribadah kepada Allah. Dicegah. Dicegah. Ingat prinsipnya, Evan. Alaikum bima tutiqu. Wajib atas kamu mengerjakan yang kamu mampu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tu. Kalau kamu ngoyo memberat-beratkan diri sampai kamu jenuh, sampai kamu malas, ujungnya putus amalnya, Allah akan bosan kepada kalian. Kejadian yang sama ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, mendapati di masjid itu ada sebuah tali yang diikat di antara dua tiang, tiang pertama dengan tiang kedua. Dia mengatakan, mahada, apa ini? Kok ada tali seperti ini? Dikatakan oleh mereka, qalu hadza hablun li Zainab. Taqumu tusalli fa idza ta'ibat ta'allaqat bihi. Ya Rasulullah, tali punya Zainab, isinya beliau sendiri. Dia berdiri salat, 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 salat. Capek, dia salat sambil berpegangan dengan tali tadi. Waktu itu. Dilarang oleh Rasulullah. Jangan, lepaskan kata beliau. Lepaskan kata beliau. Dinasihati mirip dengan yang di atas. Kerjakan semampu kalian. Sebab Allah tidak akan bosan kepada kalian hingga kamu bosan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akibatnya nanti adalah mutung. Karena lelah, capek. Dia paksakan kehendak dia. Akhirnya karena saking capeknya, jenuh. Kalau jenuh, mutung ibadahnya. Kalau mutung ibadahnya, awas, setannya mulai gerilya. Orang kalau udah mutung ibadah, diiming-iming apa ya, Pan? dosa, kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Hati-hati. Ini dua bentuk hulu dalam perkara ibadah yang dilarang dalam Islam. Prinsipnya adalah fattaqullah. Kerjakan sekuat tenaga. Begitu sudah sampai pada batas yang kita mampu, selesai. Selebihnya jangan teruskan. Itu namanya ghulu, namanya takalluf, namanya tasyaddud. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Itu ghuluun fil ibadah. Dua bentuk tadi. Yang betul ibadah sesuai dengan syariat, dengan keikhlasan dan batas kemampuan, tidak lebih daripada itu. Bentuk hulu yang berikutnya. Lanjut apa diskors dulu? Ayo, ayo, lihat jamnya. Lanjut, lanjut. Insyaallah. Bentuk hulu yang berikutnya disebut dengan al-ghuluw fil ashas. Al-ghuluw fil ashas, melampaui batas tentang seseorang. Ini yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan taqdisul ashas, kultus individu. Melampaui batas dalam mensikapi seseorang. Barakallahu fikum. Ini penyakitnya siapa? Ada yang tahu? Kok diem? Ini penyakitnya siapa? Ada yang tahu? Masyaallah. Ini adalah penyakitnya ahlul kitab secara umum. Ini adalah penyakitnya ahlul kitab secara umum. Barakallahu fikum. Penyakitnya ahlul kitab secara umum. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل المائدة 77 قل يا أهل الكتاب katakan wahai nabi ya ahlul kitab wahai ahlul kitab siapa ini al yahud wa nasara la taghlu fi dinikum ghairul haq kalian jangan hulu pada agama kalian dengan tanpa kebenaran. Disebutkan oleh para ulama hulunya mereka diantaranya adalah taqdisul ashas, kultus individu. Kalau Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, kalau Nasrani mengatakan Isa Allah atau anak Allah atau Trinitas. Hulu. Kalau mengatakan di An-Nisa 171 khusus tentang kaum Nasara, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi al-haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu wal qaila Maryam ila akhirih. Terkait yang masalah hulunya mereka terhadap Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi penyakitnya siapa ini? Penyakitnya ahlul kitab, penyakitnya orang-orang Yahudi, penyakitnya kaum Nasara. Itu umat yang terdahulu. Baik, pada umat sekarang ini, pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekarang ini, penyakitnya siapa ini? Kok diem? Penyakitnya siapa ini? Kultus individu. Penyakitnya siapa ini? Syiah. Kharij. Sufi. Masya Allah. Subhanallah ya Pak. Ini adalah penyakitnya semua orang yang menyimpang dari bimbingan Islam pada umat ini. Setiap orang yang menyimpang dari prinsip akidah Islam pasti akan terjatuh pada tindakan kultus individu atau kultus golongan atau kultus kelompok. taqdisul ashas atau taqdisul jamaat atau taqdisul ahzab. Itu pasti. Itu pasti. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari prinsip akidah Islam yang hak ini, malaikatnya pasti jatuh dalam penyakit ini. Hulu kepada tokohnya masing-masing, hulu kepada kelompoknya, jamaahnya masing-masing, hizibnya masing-masing. Nyata apa gak nyata? Antum cek dari mulai pertama kali munculnya firqah sesat dalam tubuhnya kaum muslimin, muncul penyakit ini. Dari kalangan khawarij, dari kalangan syiah yang pertama kali muncul, perhatikan, semuanya betul-betul mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, mengkultuskan kelompok mereka, jamaah mereka, hizibnya mereka, khawarij, syiah, terus sampai sekarang ini semuanya terkena penyakit yang sama. Ini yang kemudian disebut dengan takdis, juga disebut dengan penyakit asabiyah hizbiyah, fanatisme kelompok atau golongan atau hizib atau semisalnya. Barakallahu. Ini penyakitnya mereka semua. Ada yang penyakitnya sangat kronis pada mereka, kayak syiah, kayak sufi ya, dan segala macamnya, atau kayak ahzab sia-sia, parpol-parpol yang ada. Kronis, ada yang sedang kronisnya, tergantung keadaannya masing-masing. Tapi semuanya terkena penyakit itu. Yang selamat hanya satu, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin yang berislam, berupaya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya kembali kepada Allah dan Rasulnya, ittiba'nya hanya kepada Rasul. Kalaupun dikatakan fanatik, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selamat. Yang lainnya enggak ada yang selamat. Barakallahu. Tayyib. Al-ghulu fil ashas, paling tidak ada dua bentuk. Al-ghulu fil ashas, paling tidak ada dua bentuk. Kultus individu atau kelompok atau golongan, ada dua bentuk. Yang pertama ialah mutaba'atul matbu'i fi kulli ma yad'u ilaihi. Mengikuti tokoh panutannya dalam semua yang dia serukan, yang dia dakwahkan. Hak atau kafatil. Pokoknya fulan, pokoknya tokoh alan, pokoknya ustaz fulan, pokoknya syekh fulan, pokoknya da'i fulan, hanya fulan. Hak, batil, pokoknya fulan. Ini namanya hulu fil ashas. Ini disebut dengan asabiyah, fanatisme kepada seorang tokoh. Ini bisa menyakiti tokoh atau terkait dengan kelompok atau golongan atau semisalnya. Mengikuti sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah golongan, dan semua yang dia sampaikan, hak, batil, pokoknya golongan ini, kelompok ini. Ini namanya asabiyah, hizbiyah, fanatisme golongan yang dicela dalam Islam. Barakallahu fikum. Seperti hulunya orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah kepada imam-imam mereka. Hulunya orang-orang Sufiyah, Tarekat Sufiyah pada syekh-syekh tarekat mereka. Hulunya Al-Muta'asibatul Madahib yang fanatik sebuah madhab, fanatik kepada tokoh madhabnya masing-masing. Juga seperti Muta'asibin lil jamaat, yang fanatisme sebuah partai. Ini semua terjangkiti penyakit yang sama, hulu dalam mensikapi seseorang atau kelompok atau golongan, sampai pada tingkat mengikuti semua yang dari dia, hak atau kebatu. Ini dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Kewajiban kita mentaati siapa? Kewajiban kita kaum muslimin mentaati siapa? Mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita ittiba kepada siapa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang lain. Enggak ada lagi yang lain. Itu yang diajukan dalam syariat, yang selebihnya dikatakan penyimpangan. Barakallahu. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ila sahibi hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah, masing-masing diambil ucapannya, ditinggalkan ucapannya, kecuali pemilik kuburan Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ikhwan, hulu yang semacam ini berujung kepada penyimpangan. Semuanya enggak ada yang beres. Hulu dalam perkara ibadah berujung kepada penyimpangan kebid'ahan. Hulu dalam menyikapi seseorang juga demikian. Kepada jamaah juga demikian. Kepada golongan juga demikian. Berujung kepada sebuah penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan manhaj yang sangat fatal. Mengeluarkan bahkan pelakunya dari sunnah. Dikatakan muslim tapi dia menyimpang. Bahkan bisa jadi terkata polisi macam mungkin aja barakallahu fikum saya berdingat mengeluarkan pelakunya dari Islam menjadi kafir gara-gara hulu. Kaum Nasara kafir karena hulu kepada Nabi Allah Isa. Orang-orang Yahudi kafir karena hulu kepada Uzair. Orang-orang Rafidhah juga dikatakan kufar, orang-orang kafir karena hulu kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain bin Ali, kepada imam-imam mereka. Tokoh-tokoh Sufiyah pun dikatakan zanadiqah, kaum zindik yang kafir karena hulu yang sangat kepada syekh-syekh mereka. Bisa maksiat, bisa penyimpangan, ujungnya adalah bisa membuat pelakunya kafir gara-gara itu. Sehingga bukan perkara yang remeh. Bentuk yang kedua, kita tutup majelis pada yang pertama ini. Bentuk kedua dari hulu kepada seorang ialah ja'lul matbu'i manatal wala'i wal bara'. Ja'lul matbu'i manatal wala'i wal bara', menjadikan tokoh panutannya sebagai barometer wala' dan bara'nya. Cinta kepada seseorang karena tokoh ini. Benci kepada seseorang karena tokoh ini. Yang mencintai tokoh ini, saya cintai. Yang membenci tokoh ini, akan saya benci. Yang mencintai tokoh ini, kawan saya. Yang membenci tokoh ini, musuh saya. Itu adalah hulu melampaui batas dalam menyikapi seseorang. Namanya takfisul as-khas. Barakallahu. Siapapun dia, walaupun dia seorang ustadz salafi, walaupun seorang da'i salafi, walaupun syekh alim salafi, walaupun dia seorang alim kibar salafi, tidak boleh dijadikan sebagai patokan dalam al-wala wal-bara. Patokan kita apa ya man? Al-wala wal-bara'nya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cintanya karena Allah, benci karena Allah. Kita mencintai seseorang dikarenakan keislaman dia, keimanan dia, ketakwaan dia, kesolehan dia, keistiqomahan dia. Dia di atas sunnah. Kita cintai. Kita cintai dia. Entah dia orang dekat, orang jauh. Kita cintai dia. Kita benci kepada orang lain karena Allah. Kita benci karena kekufurannya, atau karena kesyirikannya, atau karena penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Kita benci karena kefasikannya, kemaksiatannya, dosanya, pelanggaran-pelanggaran dia, dibenci karena semuanya. Itu kita al-wala wal bara'nya di atas al-Islam sunnah. Ketika terkait dengan seseorang, al-wala wal bara' kita hanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sebuah kelompok, al-wala wal bara' kita hanya dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang mencintai Rasul mukmin, yang membenci Rasul hati-hati bisa kafir. Yang mencintai para sahabat, dia mukmin. Yang membenci para sahabat, hati-hati munafik, orang semacam itu. Selebihnya tidak boleh dijadikan sebagai barometer al-wala wal-bara. Sehingga ketika ada seseorang menjadikan tokoh tertentu bukan Rasul, menjadikan kelompok tertentu bukan para sahabat, lalu dijadikan sebagai tolak ukur al-wala wal-bara, jatuh dalam hulu fil ashas, hulu pada seseorang atau kelompok atau semisalnya. Barakallahu fikum. Ini secara global dua poin terkait dengan bentuk-bentuk hulu fil ashas. Nanti akan diteruskan insyaallah setelah kita melaksanakan salat maghrib. Barakallahu fikum. Teruskan insyaallah ya. Teruskan sampai isya insyaallah taala. Sementara cukup. Nastaghfirullah wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hadza. Allah'a